din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Vă rog aminte!
În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus răspunzând a zis către el, lasă acum, căci așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus în clipa când a ieșit din apă, iată, cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua botezei. Noi greșim atunci când socotim sau... Dacă ne întreabă cineva ce să bătrim noi în ziua botezei, mergând plecând și de la acest nume pe care îl dăm, botezul Domnului sau botează, zicem că sărbătorim botezul lui Hristos în Iordan. Nu este așa. Hristos nu avea nevoie să fie botezat. Nu este nicio comparație și nicio legătură între botezul pe care l-am avut noi, fiecare în parte, în copilăria noastră, atunci după naștere, și botezul lui Hristos în Iordan. Unul este botezul Ioan spre pocăință și altul este botezul lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, în numele Sfintei Trăimi, care nu se compară și nu putem pune nimic decât că folosește aceeași materie, apa. Dar altfel nu este nicio legătură. Ioan însuși spune, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar vine după mine cel care va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Este cu totul și cu totul altceva. Acesta era spre deschiderea minții, spre pocăință, adică îi conștientiza Ioan pe oameni, că ei sunt păcătoși, că trebuie să-și întoarcă viața. Exact cum le zicea fariseilor și cărturarilor, pui de năpârcă, le zicea, cine v-a spus vouă că veți scăpa dacă veniți să vă botezați aici în Iordan? Nu este de ajuns atât, ci trebuie să vă schimbați viețile, le zicea lor. Asta era botezul lui Ioan spre pocăință și altul este botezul lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu totul și cu totul altceva. Deci noi, Mântuitorul a venit și s-a făcut ca unul dintre noi, ca și cum ar fi păcătos, ca și cum ar avea nevoie să fie să se pocăiască. Asta e o smerenie a lui Dumnezeu. Dar el nu avea nevoie de botez. De aceea Ioan era cumva interzis și a zis, Doamne, eu am trebuit să vin la tine. El era cel mai curat om născut vreodată. El, Ioan, botezătorul. Și își dădea seama că în fața lui Hristos, născut din Fecioara Maria, el nu poate nici să coboare, să se aplece, să-i desfacă încălțămintile, să-l pregătească de botez, să-i desfacă încălțămintea ca să poată intra în apă. El nu avea nici atâta dar. Și el să-l boteze pe Hristos, ce să dezlegi la Hristos? Dar nu dezlega oricum, ci îl îndemna pe pocăință. Ce pocăință și ce păcate mărturisea Hristos când el era Dumnezeu. Dar Dumnezeu avea această dragoste de a-și asuma păcatul neamului întreg, al lumii întregi, ca și cum ar fi ale lui. Exact cum îl mire și asumă păcatele miresei lui, ca și cum ar fi ale lui. Fără să cârtească. Așa făcea Mântuitorul. De aceea el spune, lasă acum să plinim toată dreptatea. Asta era dreptatea lui Dumnezeu, să-și asume el păcatele lumii. Cu acesta a început cuvântul său, ăsta e printre primele cuvinte pe care le-a spus. Nu știm decât cuvântul de la 12 ani, pe care l-a spus în templu, Maicii Domnului. Dar cuvânt la maturitate este primul cuvânt pe care îl spune Mântuitorul, lasă acum să primim toată dreptatea și tot o dreptate împlinirea dreptății, ultimele cuvinte ale Mântuitorului erau tot în grădina Ghețimanii, când El își asuma păcatul lumii întregi și pe cruce. Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac, mi-asum, ca și cum El, ale Lui erau păcatele toate, El își asuma pe cruce toate păcatele. Asta e dreptatea Lui Dumnezeu. Dar întorcându-ne, ce sărbătorim noi la botează? Nu botezul, pentru că botezul, Dumnezeu nu avea nevoie de botez. Dumnezeu a făcut acest lucru special pentru noi, ca să arate că El vrea să fie asemenea nouă, să face asemenea nouă, se coboară sub păcat ca și noi, ridică greutatea păcatului, neavându-o El, păcatul, neavându-l El, ci îl ridică și se bagă El sub jugul, sub ostia grea a păcatelor. Cel mult sărbătorim smerenia Lui Dumnezeu, adică ne aducem aminte de marea smerenia Lui Dumnezeu, marea Lui dragoste față de noi. Dar ce altceva? De fapt, vechea denumire a acestei sărbători, Epifania, arătarea, dovedește și arată ce sărbătorim sau despre ce vorbim noi astăzi sau de ce ne bucurăm noi astăzi, de ce se aude încântări, de ce se aude și poate că v-ați mirat și aseară și astăzi când s-a auzit rugăciunea de sfințirea apei, o să vă mirați că nu știți boboteaza atât de mare și de importantă sau nu o băgăm în seamă sau nu o socotim așa de valoroasă. Și acolo în rugăciunile de sfințirea apei se zice că Iordanul se întoarce înapoi, că munții sar ca berbecii și dealurile ca miei oilor, văzând pe stăpânul intrând în apă, că soarele se strălucește astăzi mai luminos, că luna își arată și ea lumina mai puternică, că stelele strălucesc în mod deosebit, că cerurile, că îngerii cu oamenii se bucură astăzi și oamenii se bucură cu cele cerești și cele cerești cu cele pământești. Și că toată făptura se hrănește astăzi cu curgerile nevăzute ale Harului. Și toate acestea le auzim și zicem, dar bine, și toate astea numai pentru că a intrat Hristos în apă. Păi putea, a intrat în apă până atunci de azi de ori, nu? De ce atunci? De ce atâta valoare să dă acestei zile? Pentru că în această zi s-a descoperit lumii și a început propovăduirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este valoarea acestei zile. În primul rând, pentru că în această zi s-a descoperit lumii Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Până acum El n-a fost cunoscut. Îl știa doar Iosif, îl știa Maica Domnului, singura care îl știa cu adevărat și îl înțelegea cu adevărat. Îl știa Iosif, tâmplarul, tatăl adoptiv și câțiva păstori care probabil și uitaseră ce l-au spus îngerii și câțiva magi. Cam atâta știau toți. Ăștia erau toți oamenii care știau. Probabil că murisele între timp marea majoritatea lor. Deci nu știa nimeni cine este El. El a stat ascuns. Acum a fost arătarea Lui. Și încă ce arătare, în sensul că cel mai mare profet, cel mai mare proroc, cel mai mare om născut odată din femeie, nu Ioan Botezătorul, la care veneau toate mulțimile, din toate părțile, de pretutindeni, dinspre Siria, dinspre Marea Tirului și a Sidonului. Când auziți Marea Tirului și a Sidonului, să știți că este vorba de Marea Mediterană. Tirul și Sidonul erau porturi la Marea Mediterană. Ei nu ziceau Marea Mediterană. Pe vremea aceea nu se numea așa. Romanii ziceau Mare Nostru, Marea Noastră. Iar ei o numeau Marea Tirului și a Sidonului. Adică Marea cea Mare. Se mai numește în alte părți Marea cea Mare. Îi spune Dumnezeu lui Avram, îți voi da acest pământ de la Iordan până la Marea cea Mare, îi zice. Și asta era Marea Mediterană. Deci din părțile Libiei de astăzi, din părțile Siriei, din părțile Ierusalimului, din sud, dinspre zona pustiului Negev, până spre Sinai, veneau oameni de peste tot să se boteze în Iordan și să-și mărturisească păcatele spre pocăință. Era un mod obișnuit la evrei. Să știți că nu era ceva special la cei chema Ioan. Era un mod obișnuit de a-și curăți păcatele ori prin jertfă, ori prin spălări rituale. În Vechiul Testament, în legea Vechiului Testament, era acest obicei. Ai făcut păcatul acela, te-ai atins de lucruri spurcate, te speli de atâtea ori și te curățești de păcat. Pentru ei era foarte firesc să fie apa ca acest mijloc de curățire și interioară, simțeau ei. Pentru că Dumnezeu așa le spusese. Te-ai murdărit prin atingere de lucruri nespurcate. Te-ai murdărit prin atingere de gânduri necurate. Le-ai lăsat în tine, în mintea ta. Te speli de atâtea ori în ziua aceea, faci așa, așa, faci acele spălări rituale și ei se simțeau mai curați. Și așa că chemarea aceasta lui Ioan la botezul pocăinței în Iordan nu era ceva atât de străin pentru ei. Pentru noi ar fi străin. N-ar fi străin pentru că ne aducem aminte de botezul nostru, dar totuși ar fi ceva străin. Pentru ei nu era deloc străin. Și de aceea și cufundarea în apă și pe care o făcea Ioan cu ei, nu era străin. Era ceva firesc. Oricum o făceau și ei. Numai că aici o făcea Ioan. Și deci cine Cine mărturisește despre acest adevăr? Ioan, cel mai mare om născut din femeie, după cum zice Mântuitorul. Ioan, cel mai mare profet, vârful profeților, după el n-a mai fost niciun profet. Și iudeii care se străduiesc să-l aștepte încă pe Mesia, tot nădăjduiesc să mai apară un profet, dar după Ioan Botezătorul n-a mai fost niciun profet. Nu îndrăznește nimeni dintre iudeii să zică că a mai fost un profet după aceea. N-a mai fost. Ioan a fost ultimul dintre profeți, vârful, capătul profeților, sfârșitul Vechiului Testament, începutul Noului Testament. Toți profeții vorbeau despre Mântuitorul ce avea să vină. El a fost ultimul care l-a și arătat. Asta era arătare. L-a arătat. I-a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Ăsta a fost strigătul care a deschis începutul ieșirii din somn al omenirii. Oamenii erau într-un somn adânc, lumea era într-un somn adânc. Păcatul brodase și cususe peste fața lumii ca o ceață adâncă în care se petreșea somnul lumii întregi. Lumea părea vioaie, părea că face, părea că lucrează, părea că construiește, părea că se înmulțește, dar ea era într-un somn adânc al morții. Totul curgea spre moarte, ca un râu care se curge într-o prăpastie. Ca într-un somn adânc, lumea plutea pe acest râu spre moartea fără sfârșit, spre Șeol. Și strigătul care a oprit și a început să oprească căderea lumii în moarte a fost, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Iată mielul lui Dumnezeu, ce făceau miei? Pentru ce erau aduși miei? Miei erau aduși ca să șteargă păcatele neamului, păcatele omului care le aducea. El a socotit că dacă aduci miel de jertfă, ți se șterge păcatul pe anul acela și îți mai dă Dumnezeu timp. Îți mai dă Dumnezeu vreme. Ți se iartă păcatele. Și Ioan Botezătorul în fața iudeilor care știau ce înseamnă jertfă și ce înseamnă mielul, a strigat, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Și așa era. Arătarea înseamnă în primul rând că acum iese la iveală, acum se descopere lumii întregi. Gândiți-vă, miile de oameni care așteptau să fie botezați, au văzut, s-au uitat toți. Toți au fost atenți. Cine e acel om? Cine e acel om despre care zice Ioan Botezătorul și despre care el a strigat, cel ce vine după mine, nu sunt vrei nici să-i dezleg încălțămintea. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și încă atât de atenți au fost încât doi dintre ucenicii lui Ioan și Andrei, Ioan Evanghelistul și Andrei, au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul și care după ce l-a arătat Ioan Botezătorul, ei s-au dus după el. N-au mai stat lângă Ioan Botezătorul, s-au dus după el. Au călătorit după el și el s-a întors pe ei și a zis, de ce mă urmăriți? Ce vreți de la mine? Și i-au zis, Doamne, vrem să știm unde stai. Și au mers cu el împreună de acolo de Iordan, de unde se botezase, până în zona Capernaumului, unde avea el casă, se mutase din Nazaret în Capernaum și le-a arătat unde stă. Kilometri, zeci de kilometri, cred că au făcut până acolo, împreună au călătorit și până după masa și seara aceea au rămas împreună cu el. Dar aceștia erau doi ucenici ai lui Ioan Evanghelistul, care au crezut cuvântul Sfântului Evanghelistul. Deci nu numai ei doi au văzut și au auzit. Toți. Asta înseamnă arătarea, epifania. Dar este mai mult decât atât. Este arătarea trăimii în sine, nu numai a Fiului, ci și arătarea trăimii. Pentru prima oară se arată, se descoperă viu, clar, trăimea în istorie, pentru că Tatăl se aude ca și glas din ceruri. Acesta este Fiul meu, adică faptul că este Tatăl se înțelege din faptul că îl numește Fiu. Acesta este Fiul meu cel iubit, într-o acesta am nevoie, de acesta să ascultați. Iar Duhul Sfânt, ca un porumbel, a coborât și a stat deasupra apelor, amintind iudeilor, care au auzit probabil prin glasul lui Ioan, că au văzut Duhul ca un porumbel stând deasupra lui, și probabil că unii au și văzut asta, amintind iudeilor că printr-un porumbel s-a sfârșit potopul cel mare. Că printr-un porumbel s-a sfârșit moartea care cotropise lumea întreagă, că el a vestit că a venit sfârșitul morții și începutul vieții. Amintind iudeilor că printr-un porumbel, că printr-o pasăre, ca o pasăre la Duhul Sfânt, care plutea deasupra adâncului, asupra visurilor adâncului, întunecoase ale începuturilor, și după aceea s-a făcut lumea. Și pământul era netocmit și gol, iar Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra adâncurilor. Plutea ca o pasăre care parcă pregătea toată viața care urma să izvorască din materia aceea și pe care Dumnezeu o va declina așa spunând, să fie lumină și toate celelalte. Același Duh era și acolo. Dar acum se arată împreună cu Tatăl și cu Fiul, pentru prima oară. Și se vede și se arată trăimea. De aceea prăznim această zi. De aceea zicem, astăzi cu râuri luminoase, cu râuri ale Harului s-au dat pe toată făptura. De ce? Nu sunt cuvinte prea mari. Pentru că acum se descopere Trăimea. Acum adevărul, de acum înainte, Mântuitorul va începe să vorbească. De acum se dă la o parte vălul de vrajă al lumii care a acoperit chipul lumii. De acum înainte, basmele și poveștile care au împânzit mintea oamenilor și care au înfricoșat generații la rând și care i-au făcut să trăiască în frică și în durere și moarte, vor pieri. De acum înainte, întunericul începe să se dea la o parte și lumina să strălucească tot mai puternic. De acum înainte, cine vrea, poate să ia această lumină, să o aducă în inima sa, să călătorească totdeauna prin lumină, nu prin întuneric. Lucrați până este lumină, că vine întunericul și nimeni nu va putea să lucreze pe întuneric. Lumina era Hristos, El venise în lume. În sfârșit s-a arătat lumina. În sfârșit s-a văzut un susur de lumină undeva la capăt, departe. Dar s-a văzut. În sfârșit soarele, mult așteptat, într-o beznă întunecoasă, într-o noapte care nu mai, părea că nu se mai sfârșește, s-a arătat. Odată cu căderea omului în păcat, a început noaptea dinspre ziua 7-a, spre ziua 8-a. Era seară și Dumnezeu se plimba în răcoarea Raiului. Era seara zilei a 7-a. Începea noaptea dintre ziua 7-a și ziua 8-a. O noapte întunecoasă care a durat până la arătarea lui Hristos. Știți cum se mai poate numi sărbătoarea aceasta? Răsăritul. Se poate numi răsăritul lui Hristos. Răsăritul luminii. Răsăritul, arătarea soarelui. Soarele dreptății. S-a arătat soarele. El s-a arătat atunci și se va arăta de plin, desăvârșit, la sfârșitul veacului. Dar lumina care a strălucit-o El atunci, zorile care s-au descoperit atunci, nu se vor șterge și rămân neîncetate inimile noastre. Nu se pot șterge. Și așa cum un drumeț așteaptă cu înfigurare zorile și numai cei ce au umblat noaptea pe cărări necunoscute, pe întuneric, printre animale, printre oameni necunoscuți, prin păduri, știu cu cât dor așteaptă un călător, un drumeț, zorile. Sau cum așteaptă un paznic de noapte zorile să se arete, pentru că nu e vorba că se termină ziua și plec acasă și dorm. Se termină noaptea, se termină lucrul meu. Și că noaptea totdeauna este ascunziș pentru hoți, pentru ucigași, pentru cei care stau la pândă să te ucidă. Și zorile erau începutul vieții. Așa aștepta lumea întreagă. Așa a fost arătarea lui Hristos la Iordan. De aceea numim această zi arătare. De aceea o cinstim cu atâtea cuvinte frumoase. De aceea spunem că toată făptura se bucură. Pentru că toată făptura așteaptă și suspină arătarea Fiului lui Dumnezeu. Toată făptura așteaptă vremea întoarcerii ei din moarte. Pentru că ea este plecată spre moarte prin voia omului. Ea este plecată spre corupere, spre entropie, prin greșeala omului. Dar ea n-a vrut să cadă odată cu omul. Ea era frumoasă. Era mai frumoasă decât orice mireasă. Făptura, cum a zis Dumnezeu. Frumusețea e de nespus. Și ea a căzut odată cu omul și s-a urățit odată cu omul, dar ea așteaptă vremea răscumpărării ei. De aceea, în rugăciune pe care o să le auziți, o să auziți cum se spune că soarele se bucură, luna se bucură, stelele se bucură, făptura toată, dealurile, munții, văile, toată apa mărilor se bucură. De asta se zice. Pentru că ei toți, după ce se mai spune de făptura necuvântătoare, de animale, mai puțin de vegetale, ce se mai spune de toate celelalte care așteaptă cu mult mai mult o sârdie arătarea lui Dumnezeu. Când la Sfântul Serafin de Sarov a venit o maică să-l cerceteze, să vorbească cu el, maica era învârtoșată, era supărată și necăjită că trebuia să lucreze la mănăstirea Sarov, la mănăstirea din Divievo, unde erau maicile rânduite, trebuia să fie bucătărească și nu mai putea răbda. Și a venit să îi spună părintelui că ea nu mai poate. Și acolo, când a ajuns, părintele a chemat-o, că știa ce are în suflet. Când a ajuns, părintele Serafin, Sfântul Serafin, să stătea pe un butuc mare și lângă el era un urs, cu care se juca. Un urs imens, imens. Cu care se juca și maica s-a oprit în drum și a zis, sunt moartă, a murit, eu aici am să sfârșesc viața. A început să strige, nu știa aici ce să strige, dar striga că eu astăzi am murit și aici am voi sfârși viața. Și părintele i-a dat așa o palmă la ușă și a zis, du-te, nu vezi ce se înfricoșează. Și s-a dus sus, a fugit într-o pădure acolo. Și a zis, hai maică, de ce ți-e frică? De ce ți-e frică? Nu știi că Animalul ni se pleacă nouă dacă noi întoarcem la Dumnezeu, că animalele se întorc și ele la stăpânul lor dacă omul știe de Dumnezeu, că și ele așteaptă vremea răscumpărării. Și l-a chemat înapoi pe urs și a zis, uite, am oaspeți, du-te adu și tu ceva, să-i dau ceva oaspeți, că nimic să-i dau. Și a plecat ursul și după vreo două ore de discuții cu maica, s-a întors ursul, așa, fără să o sperie, cu botul aproape de pământ, și a dat Sfântului un fagure înfășurat în niște frunze. Și a plecat. Și a fagurile alea l-a mâncat Sfântul cu maica. Vă dați seama la ce frumoasă e făptura și așa încă neschimbată înapoi atunci când ea își revine parcă și ea dintr-un somn, dintr-o moarte adâncă, ca dintr-o amețeală în care a stat și ea, în care n-ar fi vrut să coboare, când se reîntoarce la firea ei, la ceea ce ar fi trebuit să fie ea. Și cu aceasta voi încheia. Nu pot să nu asemăn această trezire a lumii, această arătare, acest iată al lui Ioan Botezător, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, este un strigăt dezrobitor, este un strigăt frumos, este un strigăt profetic, este de fapt împlinirea tuturor prorocilor. În strigătul lui Ioan Botezătorul, tot oful, toată așteptarea, toată durerea, toată nădejdea, tot ce s-a strâns de mii și mii de ani în lume, în așteptarea lui Dumnezeu, s-a mărturisit din un simplu cuvânt. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Ca și cum ar zice, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce a venit să ne ridice poverile de peste noi, să ne vindece rănile, să ne ridice dintre tâlhari, să ne ia pe sinul său, să ne ducă în casă de oaspeți, să ne îngrijească, să ne ajute, să nu le lase niciodată singuri. Asta a spus el, de fapt, în cuvântul acela simplu. Dar nu poți să nu asemeni acest iată mielul lui Dumnezeu cu altceva. Cu somnul lui Adam în rai și cu starea lui profetică când s-a trezit și a zis, iată acum ochii noastre mele și care în carnea mea. Bucuria lui extatică, se vorbește de bucurie extatică pe care a avut-o Adam atunci când Dumnezeu l-a adormit. Știți că e o întrebare, se pune întrebare. Păi Dumnezeu te adoarme și Dumnezeu l-a adormit în somn greu, în somn extatic greu, și a luat una din coastele lui și a făcut-o pe Eva și zice, apoi a adus-o în fața lui. Nu spune că l-a trezit el. Trezește, Adam, uite ce s-a făcut. Nu. Și zice că el fiind în somn adânc, a pus-o în fața lui și Adam s-a trezit instantaneu și a zis, iată acum, ochii noastre mele, care din carnea mea aceasta s-a lui femeie, Eva. Pentru că din bărbatul său s-a luat ea viață. Hristos este viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ce s-a întâmplat atunci? De ce Dumnezeu a ales calea aceasta a somnului? De ce Dumnezeu a ales calea aceasta a somnului pentru Adam? Ca să o facă pe Eva? De ce a numit-o pe Eva viață? Numai pentru că din ea se va naște pe neamul omenesc? Nu numai pentru asta. Nu e numai pentru asta. Asta poate în al doilea sau în al treilea rând. Pentru că de fapt ce s-a întâmplat atunci prefigura și prorocea și vorbea de ceea ce urma se întâmple și pe care în puterea lui dumnezeiască, în ator știința lui, Dumnezeu știa ce se va întâmpla, așa cum în sfatul treimii, când s-a sfătuit treimea să facă pe om, Hristos deja era în stare de răstignire, deja era în stare de jertfă, adică el știa ce va urma. Dumnezeu credeți că nu știa că omul va cădea? Știa. Își asuma de atunci jertfa de plină totală, fiul său. De aceea se zice în Evanghelia, în Apocalipsa, în capitolul 14, versetul 8, pentru cei care nu sunt înscriși în cartea mielului Dumnezeu, zice, vorbește despre cei înscriși sau despre cei neînscriși în cartea mielului Dumnezeu și zice, în cartea mielului Dumnezeu, celui răstignit de la întemeierea lumii, nu înscriși în carte de la întemeierea lumii, cum traduc unii, și unii sunt scriși sau nu sunt scriși în cartea mielului Dumnezeu, care este răstignit de la întemeierea lumii. Mielul lui Dumnezeu este răstignit de la întemeierea lumii. Înțelegeți? Adică atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, știa ce se va întâmpla, știa că voia omului o ia razna. Dacă ar Dumnezeu n-ar ști ceva, oare ar fi Dumnezeu? Este ceva ce nu știe Dumnezeu? Și știind totuși aceasta, deja de atunci fiul și-a asumat rolul de jertfă totală. De moarte. Și de atunci el era răstignit, era în stare de răstignire. adică în stare de jertfă, de așteptarea jertfei acesteia. Somnul lui Adam, în care l-a dus Dumnezeu, prefigura somnul lumii de mii de ani și trezirea lui în fața vieții. Acest moment al bobotezei, al arătării, este unit ca și cu o arcadă, un curcubeu de facerea Evei. Când, pentru prima oară, omul n-a vorbit nimic până atunci. Nimic n-a zis. Nimic n-a zis. Și dintr-o dată a prorocit. Iată acum, ozinoasele mele, iată acum. Dar parte despre Hristos vorbea, că Hristos a făcut ozinoasele noastre. S-a făcut din carne noastră. Nu s-a făcut El. N-a ieșit El din coasta neamului omenesc. Nu s-a făcut El om, uite, între noi. Iată acum ozinoasele mele și coasta din coasta mea. Așa să se va lui viață. El este viața. Pentru aceasta va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa. Se împlinește și legat de femeie, dar se împlinește mai ales legat de Hristos. Cel ce nu va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și nu va veni pe mine, nu este vrednic de mine. Auziți? Asta e împlinirea prorociei lui complete, a lui Adam. Nu era numai o prorocie strântă, îngustă, legată de, eu știu, de viață, de familie, de peste veacuri. Da, este și aceea, dar aceea e mai îngustă. Este mult mai larg înțelesul acesta. Din coasta lumii va ieși Hristos, din somnul și la adânc în care va cădea lumea, vom ieși ca la o trezire, ca la o arătare când se va descoperi Hristos. Hristos a arătat în ziua botezei, în ziua botezului, la Iordan, și a strigat tot așa cu iată. Iată, Mielul Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, El era. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.